Ja, tríði fólk fræði mínu með eins og sett minn í sleða. Það var í fyrra þann fæðir minn bjó. Hann átti sér í seli eins og þegar meðrakkar eiga sér í greni. Hér stend ég á þingi og son minn. Hér stendur minn þrýr þórnar. Ekki veit ég að það þórnandi þú spyr. Ég spyr að þórnandi þórnaldi þórnaða sinni að ég geni. Vestan hattur vopna fyrir því. Þar máttu nú sjá hann, teitan og reyta. Hvorki var hann mölskorinn í músétti. Hennar máttu konunni sem kingjuna hefur á bringunni, veldrán á kinninni, vörtun og styrtlunni, háumjóga rennlun og rönd fyrir aftar. Úti ríður Hallgerður slúka, önnur konar Þorgerður lúka, þriðja geirlug glýðra og þá var dregin hlýðra. Götl dreig til göngla, gunnlaug til þöngla, hefur hann kápu felda, flýtur hann út úr greska. Þá var brandur, búbrandur og sírlandi, öðruvísi var í heimum vorum þegar við byggum hjá bændum vorum. Lyftum við blærum vorum og letum ganga drengin. Hesturinn við horfinn, hímótturinn brána, baksal og bóum, bundin kjaftur við hóf. Hattur á hægra við og hringur á vinstra fæti, fótur úr fjellika, fallið höfuð úr tönn og þá er sagan sönn.